Es gribu ar Circiņas kundzi izrunāt, cik ilgi tā slimība būs, jo jūs saprotat, ja viņa vēl mēnesi vai divus slimos, nu, nozarei vajadzīgs ministrs. Nozarei, kura nav piemēram zemkopības ministri, kur tur darbs iet it kā pats uz priekšu. Tāpēc, ka tie principi tur ir salikti, bet nozarei, kurā ir, jūs visi gaidat reformas, nozara nevar strādāt bez ministra. Tas ir skaidrs. Jā, tas ir neētiski. Protams, tas ir neētiski, tāpēc es arī vilcinos prasīt slimestu cilvēku demisiju, tas ir neētiski. Un šobrīd šeit nav runa par to, ka tā vai citādi strādā. Šobrīd iet runa par to, ka cilvēks ir slims un ilgstoši un iespējams vēl kāds. Es nezinu precīzi, cik ilgi, bet nav tā, ka rīt viņa būs darbā.